Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Astăzi e zi de marți, 15 decembrie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. La această oră în capitală fulguie liniștit, dar vremea se va schimba brusc. Pe o mare parte a teritoriului Moldovei va viscoli, pe drumuri se va produce polei, local se vor forma troiene. Acum mercurul indică minus 4 grade.
Meteorologii avertizează că la finele săptămânii vremea se va răci, noaptea până la 20 de grade frig.
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputații Vladimir Țurcanu, Victor Stepaniuc, dar și alții ar putea spune adio fracțiunii PCRM.
Victor Stepaniuc a acordat în exclusivitate un interviu Europei Libere.
În partea a doua ediție, ascultați revista presei, dar și rubricile tradiționale, Realitatea cu amănuntul, Jurnal de corespondent. Începem, ca de obicei, cu știrile în studioul Europei Libere de la Praga. Eliana Giurchescu, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, Vladimir Țurcan, Victor Stepaniuc și poate alți membri ai fracțiunii comuniștilor ar putea să părăsească acest grup parlamentar. Pe de altă parte, în România au fost validate alegerile prezidențiale. Traian Băsescu este vechiul și nou președinte al României, iar Uniunea Europeană a anunțat că țările în curs de dezvoltare au renunțat să mai boicoteze reuniunea internațională asupra schimbărilor climatice. Vladimir Țurcan și Victor Stepaniuc urmează să anunțe astăzi în plenul Parlamentului că părăsesc fracțiunea Partidului Comunist, mai mult în câteva minute în interviul realizat de Valentina Ursu. Consiliul Europei a criticat poliția moldoveană pentru acțiunile din timpul protestelor din aprilie. Experții Comitetului pentru Prevenirea Torturii, care au vizitat Moldova în iulie, spun într-un raport dat publicității la Strasbourg că există dovezi, citez, credibile și consistente de maltratare a persoanelor arestate. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat regretul față de incidentul de duminică petrecut în centrul capitalei, unde un grup de demonstranți, conduși de un preot de la Mitropolia Moldovei, au înlăturat cu forța o menoră evrească și au scandat lozici antisemite. Incidentul a fost condamnat luni de ambasada americană la Chișinău, care a spus că Statele Unite sprijină o Moldovă democrată europeană unde drepturile cetățenilor ale tuturor grupurilor etnice și religioase sunt asigurate. Curtea Constituțională din România a respins cererea de anulare a turului al doilea al alegerilor prezidențiale depusă de socialdemocrați și a validat astfel victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale. Ceva mai devreme, autoritățile electorale din România au constatat că renumărarea unor voturi controversate nu schimbă rezultatul alegerilor. Uniunea Europeană a anunțat că țările în curs de dezvoltare au renunțat să mai boicoteze reuniunea internațională asupra schimbărilor climatice care are loc la Copenhaga. Ceva mai devreme, 135 de delegații în frunte cu africanii, China și India au spus că nu vor mai participa la lucrări dacă statele bogate nu acceptă să plătească mai mult pentru reducerea emisiilor de gaze toxice. Președintele Statelor Unite Barack Obama le-a spus bancherilor americani că trebuie să ajute la relansarea economică a țării, acordând din nou credite, mai ales după ce instituțiile lor au primit ajutoare din banii contribuabilului. Obama a făcut această declarație la o întâlnire cu un grup de directori de la bănci precum Goldman Sachs Group, Bank of New York, Bank of America și Citigroup. Ceva mai devreme, atât Citigroup cât și Wells Fargo, altă bancă mare, au anunțat că vor să returneze banii împrumutați de la statul american. Și tot președintele Obama a cerut Libanului să combată traficul cu arme care reprezintă o amenințare la adresa Israelului. După o întâlnire cu președintele libanez Sleiman, Obama a precizat că s-au făcut totuși progrese în aplicarea rezoluției ONU care interzice aceste livrări. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Eliana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Deputații comuniști Vladimir Țurcan și Victor Stepaniuc vor părăsi fracțiunea PCRM și vor deveni deputați neafiliați. Ei vor anunța oficial decizia la ședința în plen a Parlamentului, care va începe la ora 10.
Partidul comuniștilor își pierde rolul în societate, își pierde autoritatea, inclusiv liderii de partid, explică deputatul comunist într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, deputat care a decis să plece din tabăra comunistă.
Am decis să plec. Din păcate, evenimentele de la 7 aprilie ne-au marcat pe toți. Ce s-a întâmplat? Eu nu mi-am răspuns până acum la această întrebare. Răspunsul la această întrebare nu este.
Dar cine trebuia să o dea?
Statul are structurile sale de forță, are serviciile sale secrete. Și dacă aceste structuri nu s-au isprăvit cu problemele apărute atunci la 7 aprilie și au făcut-o, în opinia noastră, foarte neîndemnatic, neprofesionist, atunci, desigur, conducerea respectivă trebuia să fie cel puțin demisă. Dar dacă oamenii nu au fost demiși, reiese că oamenii și-au îndeplinit funcțiile. Dar eu încerc să privesc la lucrurile astea ca un cetățean. Cum așa? Noi guvernăm 8 ani de zile și terminăm, de fapt, guvernarea de 2 mandate cu o imagine șterbită, cu vandalizarea clădirilor Parlamentului și președinției, cu o încrâncenare nemaipomenită care a apărut după 7 aprilie, cu învinuiri reciproce. Noi am învinuit pe cineva de uzurparea puterii de stat, cu încercarea răsturnării puterii de stat, încercarea loviturii de stat. Și totodată nu am văzut eforturile organelor de drept, organelor judiciare, procuraturii, SIS-ului, Ministerului de Interne, ca să ne arăte pe parcurs de 4 luni de zile, 5 luni de zile, care sunt adevărații vinoveți sau alții organizatori. Din păcate, aceasta a fost o lovitură foarte mare asupra partidului, asupra guvernării și o lovitură dată personal președintelui Voronin. Cine a făcut-o? Cum a făcut-o? Noi nu aveam răspuns la întrebare. Nu numai domnul Țurcan, vreau să vă spun că a scris scrisori președintelui, dar și eu am făcut 2 scrisori. Am vorbit cu dumnealui Orar de 4 ori că partidul nu poate arunca țara a 3-a oară în alegeri, a 2-a oară în alegeri anticipate. Că regula democrației, că prevederile constituționale, foarte clar, ne dictează ca noi să recunoaștem că puterea de fapt a trecut în mâinile altor forțe politice, acelora care au avut capacitate să creeze majoritatea parlamentară.
Anunțați plecarea de la tribuna centrală a Parlamentului.
Se va întâmpla mâine.
Câți plecați?
Este informația că o să plece 90 persoane, dar unii din ei șovăiesc până în ultimul moment.
Unde vă regăsiți? Într-o formațiune deja existentă, creați alta?
Decizia nu este luată.
Dar în Parlament ce faceți? Constituiți un grup al neafiliaților? Cum va fi?
Noi nu avem dreptul să creăm o fracțiune. Probabil că va exista un grup neformal a neafiliaților. Vom vedea. Dar evident că țara are nevoie de întărirea unei formațiuni politice alături de PCRM, care își pierde rolul în societate, își pierde autoritatea, inclusiv liderii de partid, și în felul acesta oamenii care au poziții de stânga numai decât vor căuta o soluție. Și eu sper că ei o să ne înțeleagă. Dar atunci când noi nu am găsit nici în turul 2 înainte de 29 iulie și după aceea nici după alegerile din 29 iulie nu am înțeles gravitatea situației, că urmează să căutăm acest compromis și crearea acestei coaliții de centru-stânga. Fiindcă declararea că noi căutăm posibilități de a crea o coaliție de centru-stânga era foarte stranie. Și asta au observat-o toți, inclusiv comuniștii au observat-o. Pe de o parte anunțam că nu trebuie de permis alegerile anticipate, pe de altă parte domnul Lupu era învinuit de toate relele, făcut trădător, numit cu cele mai cuvinte și era o contradicție. Președintele partidului nostru, tot respectul, i-am purtat toată viața, 15 ani, am lucrat cu dumnealui, dar dumnealui se contrazice, flagrant se contrazice, aceasta este evident societăți. Noi am luptat pentru crearea coaliției de centru-stânga. Da, noi am luptat, dar am luptat numai în frază, pentru că în același timp, la toate conferințele, inclusiv conferințele anuale, la adunările generale a comuniștilor și inclusiv în presa de partid și în toate mass media s-a vorbit că Lupul nu este destoinic, Lupul nu are capacități. Lupul este trădător. Și societatea a observat acest nonsens. Vreau să vă spun, în partid noi avem peste 30.000 de comuniști. Dar, de fapt, la adunările generale raionale au participat doar 8.000. A treia, a patra parte. Am insistat, inclusiv și la plenară și la executivul politic, să argumentez că statutul partidului este flagrant încălcat și nu sunt legale asemenea decizii, când aproximativ 26 de raioane, peste 2 treimi, aceste hotărâri nu sunt legale, nu au participat comuniștii. Și nu pot comuniști să hotărască acei 8.000 pentru ceilalți 30. Cu atât mai mult este complicată această situație că astăzi ratingul domnului Marian Lupu crește. Se vede foarte clar că partidul nostru, după ce l-a izolat Pitarle, după ce a plecat Lupu, fiindcă tot a fost izolat, după ce au fost izolați și alți lideri și fruntași a partidului nostru, de fapt noi nu mai avem la ziua de astăzi un lider tânăr de perspectivă.
Dar de ce nu s-a pus problema succesorului în Partidul Comuniștilor?
Este greu de spus.
Trebuie să recunoașteți că totuși existau două grupări în sânul PCRM.
Practic ele există din anul 2004, deși am fost întrebat de mai multe ori în presă, am legat de fiecare dată și poate nu am procedat bine, nu știu cum să spun mai corect, dar dumneavoastră înțelegeți cum partidul are și chestiunile lui interne. Se mai întâmplă unele conflicte și nu poți de fiecare dată să scoți gunoia din casă, cum vorbesc moldoveni.
Recent, președintele de onoare al PDM, cel care a purtat negocieri cu mulți colegi ai dumneavoastră din fracțiunea PCRM, spunea că există o dualitate a puterii în sânul Partidului Comuniștilor.
Desigur, în ultimii 2 ani și mai ales acum, pe parcursul anului acesta, s-a văzut foarte clar că președintele, de fapt, este influențat de anumite persoane din anturaj și din oameni din executivul politic și eu aș putea să numesc și pe Marc Căciuc și alte persoane. Anume, analizele acestor persoane sunt luate ca de bază. În ultimii ani, după așa numita întinerire, după congresul 6 a partidului, deci există această dualitate. Și mai multă lume, de fapt, vorbește în teritoriu. Sunt comuniști care întreabă și lideri serioși care au lucrat, au întărit acest partid. Cine conduce partidul astăzi? Președintele Voronin sau totuși gruparea Tkaciuc? Noi niciodată nu am scos gunoiul afară, nu am vorbit la acest subiect, dar aceasta de acum este prea evident. Nu de atât că Tkaciuc este bun sau rău, dar de atât că Tkaciuc în ultimii ani, din 2007 încoace, a făcut prea multe greșeli. Și acum marea dramă a partidului nostru este că noi ne-am dat seama abia în această vară ce se întâmplă și cum se întâmplă și cum pot fi fabricate, cum pot fi manipulate inclusiv și opinia publică și manipulate inclusiv și masele noastre de partid. Este o problemă de cotitură, se poate de spus, și în viața politică. Astăzi electoratul își pierde încrederea față de noi, că comuniștii noștri pleacă și au început să plece în general la alte partide și mulți de acum se retrag din partid. Noi am fost cu domnul Tkaciuc la adunarea generală a comuniștilor de la Sângerei, unde în loc de 482 de comuniști au fost la adunare 104.
L-am ascultat pe liderul comuniștilor, domnul Vladimir Voronin, recent într-o emisiune televizată, unde el spunea că nu ar fi un regret că pleacă anumiți fruntași din partid pentru că vin alții tineri.
Nu este adevărat. Am avut organizații de tineret foarte puternică în anii 2005-2006, deci cea mai mare parte a acestor organizații astăzi sunt dizolvate sau autodizolvate. Și imitarea că la noi vine mult tineret și așa mai departe, nu este chiar adevărat. La fiecare unul care vine, de fapt pleacă doi. Dar ce se întâmplă de acum în ultimele 2-3 luni de zile, că pleacă organizații. Foarte multă lume doar nu declară public că a plecat. Dar de acum se regăsește în alt partid. Unii consideră că Partidul Democrat este tot unul de centru-stânga și acolo se poate de lucrat. Deși eu vreau să spun, după opiniile și doctrinare și politice a membrilor noștri de partid, desigur, ei ar avea nevoie de un partid mai de stânga decât este PDM-ul.
Domnule Stepaniuc, ce-a mai reținut de declarațiile făcute recent de Vladimir Voronin că Marian Lupu ar trebui să abandoneze scena politică moldovenească?
Vladimir Voronin se greșește aici, cum s-a mai greșit în ultimii 2 ani. Marian Lupu nu se plece din politică. Marian Lupu astăzi este unul din liderii politici, mai ales pe centru-stânga, și este regretabil că Partidul Comuniștilor la această etapă nu are o alternativă reală domnului Marian Lupu. Stânga în următorii 6-7 ani de zile va trebui să se reabiliteze și stânga va trebui să se concentreze asupra unui sau doi lideri pentru a-i susține în perspectivă, deoarece pe dreapta sunt lideri cu perspectivă. Același Vlad Filat, același Dorin Chirtoacă, poate să mai apară și alții, de atâta nu trebuie subestimat și nu trebuie ignorat în general dreapta, cu atât mai mult că viața socială și economică nu va fi simplă în următorii ani. Este primejde foarte mare și pentru statul nostru și pentru bazele suveranității și independenței statale. Și în acest punct de vedere Marian Lupu va rămâne în politică și eu chiar aș prognoza că la o anumită etapă noi vom avea două poluri puternice și noi la o anumită etapă vom fi puși în situația de a-l sprijini pe Marian Lupu la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu am căutat să argumentez la plenară și președintelui personal. I-am adus câteva argumente și am spus: domnul președinte, noi să ne pierdem definitiv autoritatea ca partid politic, ca Partidul Comuniștilor, dacă nu am vrut să-l sprijinim de două ori în anul 2009 pe Marian Lupu ca să devină președinte și el va deveni președinte în această țară cu întârziere de 2 ani de zile și nu o să ne fie rușine în fața cetățenilor care o să ne întrebe: și cam de ce voi ați pierdut atâtea energie în loc să o cheltuiți pentru a consolida viața socială și economică, pentru a consolida societatea în acești ani grei? Fiindcă dacă să vorbim că criza economică, financiară, internațională a lovit mai multe țări, uitați-vă că în foarte multe țări, stânga, dreapta, s-au consolidat, președinții statelor au venit, au creat niște pacturi sociale, pe un an de zile se lasă lupta politică și se caute soluții pentru depășirea problemelor. La noi se luptă ca în codru, fiecare cu mășuca lui, fiecare cu extremismul lui, trebuie să depășit și trebuie să o facă oamenii culți, raționali, indiferent de partidele din care fac parte. Fiindcă noi reprezentăm astăzi poporul Republicii Moldova, care ne-a trimis încoace, nu ca să purtăm permanente lupte politice. Vreau să spun că este anarhism total atunci când se discreditează clasa politică, instituțiile statului și, în general, statul nu se ține cont de viața socială și economică, dar se face permanente crize politice.
Ultima întrebare. Domnul Stepaniuc ce va face? Va depune carnetul de membru de partid sau va aștepta să fie exclus din formațiune?
Voi decide azi.
Deputatul până astăzi comunist Victor Stepaniuc a răspuns aseară la întrebările Europa Liberă. Este ora 7:16. În continuare aflăm ce scriu ziarele apărute în această dimineață. Revista Presie cu Paul Hodorogea.
Jurnalul de Chișinău publică o investigație despre compania de asigurări Moldasig, fondată în anul 2002 de autoritățile comuniste. Din articol aflați cum, în anul 2008, firma cipriotă a lui Oleg Voronin, feciorul fostului președinte, s-a ales cu 80% din capitalul Moldasig. Tot din Jurnalul de Chișinău aflăm că aceiași actori care au redactat scenariul din 7 aprilie au pus societatea în fața unei noi provocări, vandalizând obiectele de cult evreiești. Scopul, în opinia autorului de la Jurnalul de Chișinău, este crearea unei imagini în exterior pentru actualul guvern filat, drepta unei guvernări antisemite și xenofobe, astfel fiind blocat orice suport financiar extern. Sorina Ștefârță scrie în cotidianul Timpul că printre steagurile pe care le purtau creștinii vandali era și un steag alb, galben-negru, acesta fiind al așa numitelor sute negre, detașamente antisemite de pe timpul Rusiei țariste. Și Constantin Tănase identifică două scopuri pe care le-a avut incidentul religios de la Chișinău. Primul, să compromită recentul turneu european al premierului Vlad Filat. Al doilea, să incite spiritele credincioșilor ortodoxi de rit vechi din Republica Moldova în legătură cu decizia guvernului de a declara ziua Crăciunului pe stil nou zi de odihnă. Asemenea, manifestări convin numai comuniștilor, care acum pot declara cu mândrie că în timpul mandatului lor nu au existat asemenea manifestări xenofobe, scrie Constantin Tănase. Agenția rusă de știri politice anticipează o slăbire a pozițiilor Moscovei în regiune după ce Parlamentul de la Chișinău a eșuat în încercarea de a alege șeful statului. Moldova nu trebuie să revină în Românie, ci ar putea fi oferită romilor care au suferit de pe urma genocidului în cel de-al doilea război mondial, mai publică agenția de știri politice. Și portalul Geopolitica informează despre protestul de la Chișinău, tirajând că acțiunile creștinilor de la Chișinău au fost organizate de forțe externe care își propun să discrediteze Biserica Ortodoxă Rusă.
Mulțumesc, Paul! Este ora 7:18. Despre felul cum a fost neutralizat un grup criminal din Bulgaria aflăm de la Petio Petkov în jurnalul său de corespondent ceva mai târziu. Acum urmează știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
Uniunea Europeană și Statele Unite nu recunosc alegerile prezidențiale din Abhazia, regiune separatistă din Georgia. Suedia, în numele Uniunii Europene, a precizat că toate cele 27 de țări membre sprijină integritatea teritorială a Georgiei, argument invocat și de Statele Unite. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a cerut Iranului să-i elibereze de urgență pe cei trei turiști americani acuzați că au intrat ilegal în țară din Irak în luna iulie. Autoritățile de la Teheran anunțaseră însă ieri că cei trei vor fi judecați. Al doilea tur de scrutin al alegerilor locale din Kosovo a fost serios viciat de așa zisa votare în familie, când un membru al familiei, de obicei capul familiei, votează pentru toate rudele. Observația a fost făcută de președintele grupului de observatori internaționali. Președintele Barack Obama a cerut libanezii să combată traficul cu arme care reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității Israelului și tot președintele Statelor Unite le-a spus bancherilor americani că trebuie să ajute acum la relansarea economiei naționale, acordând din nou credite după ce instituțiile lor au primit credite din banii contribuabilului. O serie de mari bănci, printre care Citigroup, au anunțat că vor să replătească creditele primite de la stat ca să iasă și de sub observația și controlul administrației. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Eliana, toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De unăzi, la intrarea în scara blocului, găsesc afișat următorul avertisment. Citez. Stimați consumatori, blocul dumneavoastră are datorii de 3.600 de lei. Îi rugăm pe datornici să-și plătească datoriile până la sfârșitul anului. În caz contrar, furnizorii nu vor mai presta servicii întregului bloc și în spațiile de folosință comună. Semnează SRL-ul care se ocupă de gestiunea blocului nostru de locuințe. Mărturisesc că avertismentul cu pricina m-a făcut să bolovănesc ochii. Păi, cum vine asta? Reiese că și cei care plătesc mereu cu regularitate facturile pot să rămână fără servicii în dricul iernii? Da, așa e, chiar dacă faptul acesta e de-a dreptul inacceptabil, nedrept și bizar. De menționat că în anii tranziției am fost bombardat nu odată cu asemenea avertismente, care mereu mă băgau în sperieți. Tot felul de prestatori de servicii și gestionari au luat de mult aici obiceiul să-i bage pe toți consumatorii în aceeași oală. Cred că e timpul să ne debarasăm de acest obicei păgubos și oarecum medieval. Cel care plătește și nu are datorii nu trebuie să fie amenințat. Asta mi se pare evident. Eu aș putea la rigoare să încep a-i ruga pe răuplatnicii blocului să plătească. Dar, o spun în cunoștință de cauză, am puține șanse să-i conving. Și pe deasupra, nu e misiunea mea să-i responsabilizez pe răuplatnici. Și nici timp nu am să mă ocup cu munca de responsabilizare. Datoriile sunt problema răuplatnicilor și a prestatorilor de servicii, mai puțin a consumatorilor corecți. Avertismentul cu pricina pare și mai ciudat, dacă ne gândim că noul cod contravențional le oferă acum furnizorilor posibilități nelimitate de a-i pedepsi pe răuplatnici. Unile și valorifică, termocom, bună oară, deja a sechestrat mașina unui răuplatnic. Dacă gestionarii blocului nostru speră să mă folosească pe mine pe post de instrument de colectare a datoriilor, speranțele le sunt deșarte, iar dacă voi rămâne fără servicii în miezul iernii, eu, cetățeanul corect, o să-i acționez în judecată și o să fac tot posibilul să câștig.
Comisarul european pentru relații externe austriaca Benita Ferrero-Waldner a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului Europei Libere la Bruxelles, vorbind înaintea expirării mandatului său de 5 ani. Ferrero-Waldner s-a referit pe larg la relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii ei de la Est, cuprinși mai nou în programul Parteneriatului Estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Interviul este rezumat de Mircea Țicudean.
Corespondentul nostru a întrebat-o, printre altele, dacă nu cumva ar fi putut fi mai fermă în dialogul său cu lideri cum sunt cei din Azerbaijan, care, în timp ce spun că vor mai aproape de Uniunea Europeană, își aruncă ziariștii în închisoare.
What I've been doing all the time, I've always been quite firm with all these countries.
În toți acești ani am fost foarte fermă la întâlnirile particulare cu liderii unor asemenea țări, dar nu întotdeauna am fost dispusă să-i arăt cu degetul în public. Cred că este bine să avem încredere unii în alții, pentru că numai așa este posibil să discutăm între patru ochi despre chestiunile cele mai dificile. Eu am abordat întotdeauna la asemenea discuții cazurile cele mai dificile, și nu doar în Azerbaijan, ci și în alte țări.
Întrebată dacă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Republicii Belarus au dat rezultatele scontate, Benita Ferrero-Waldner a răspuns negativ, adăugând că experiența a învățat-o că dialogul este mai eficient decât izolarea. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Ferrero-Waldner dacă țările cuprinse în așa numitul parteneriat estic fac progrese sau bat pasul pe loc în privința reformelor, așa cum ar fi cazul Ucrainei.
I don't agree with that. I think they have, particularly Ukraine, has gone very far. You know, the neighborhood.
Ucraina mai ales a făcut progrese mari. De la bun început, politica bunei vecinătăți a avut ca scop apropierea vecinilor noștri de Uniunea Europeană și am încercat să le oferim toate posibilitățile de apropiere. Un singur lucru nu era însă atunci de actualitate și nu este nici acum, anume întrebarea dacă țările din Est vor deveni într-o bună zi membre în Uniunea Europeană. De aceea le-am spus de la bun început, luați de la noi tot ce vă putem oferi în acest moment. Încercați să îndepliniți ce vă cerem și să profitați de moment, dar viitorul este o chestiune deschisă și nu vă putem da deocamdată alt răspuns. Asta le-am spus esticilor în ultimii 5 ani.
This momentum to come closer. But the future is of course open, but at that very moment we cannot give you any other answer. And this is what we have said during 5 years.
Benita Ferrero-Waldner a lăudat Ucraina pentru că ar fi țara aflată cel mai departe pe calea negocierii unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ea a adăugat însă că și cu Ucraina negocierile sunt foarte dificile.
Poliția bulgară a neutralizat în noaptea de duminică spre luni un grup criminal care a comis în ultimii ani mai multe jafuri armate, ne spune Petio Petkov în jurnalul său de corespondent.
Unul din atacanții, ce purtau măști, veste, antigloni și uniforme polițienești, a fost împușcat mortal în cap. Doi au reușit să fugă, trăgând cu automate Kalashnikov. Automobilul polițiștilor a fost ciuruit de gloanțe. Un polițist a fost rănit. Numele criminalilor se cunosc, însă cel împușcat este în vârstă de 38 de ani și are o lungă listă cu infracțiuni, printre care arestări pentru posesie ilegală de armament și de narcotice. Insuficientă însă pentru judecătorii bulgari pentru a-l condamna. În automobilul criminalilor au fost găsite muniții pentru Kalashnikov, pistoale, două stații radio și alte atribute polițienești. A fost eliberat un cetățean turc, ultima victimă a grupului criminal. El a fost oprit de falsi polițiști, agresat și prădat. Mașina victimei, un Audi 6, a fost găsită incendiată. Membrii grupului criminal, al așa zișilor frați Crocodil, a fost arestat sub acuzație deja formată cum 5 ani, dar până la urmă achitat. După cum scrie săptămânalul Temă, 16 bande terorizează străinii care tranzitează Bulgaria și aduc pagube statului în valoare de 10 de milioane de euro din taxele necolectate în urmă redirecționării traficului prin Grecia. Cel mai des atacat sunt gastarbeiterii turci care se întorc în patrie pentru a-și petrece concediul. Au căzut victima bandiților și mai mulți comercianți români și moldoveni în drum spre Turcia pentru a cumpăra marfa. Zonele preferate de acțiune ale bandiților sunt zonele de munte ale drumurilor internaționale E80 și în apropiere capitalei Sofia și E85 Giurgiu Ruse, granițe cu Turcia. De regulă îi opresc victimele folosind uniforme polițienești și automobile cu girofaruri. Pentru a ca orice rezistență, falsii polițiști care poartă automate Kalashnikov se prezintă cu numele Narcopolis, pregătiți să tragă. De regulă, astfel de atacuri au loc în cursul nopții. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulți spun că de reușita reformelor sistemului de îngrijire a sănătății depinde succesul președinției Obama în Statele Unite. Ce se întâmplă cu reformele respective în Congres? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Liderii democrați au probleme în încercarea de a obține cele 60 de voturi necesare adoptării legislației. Senatorul independent Joseph Lieberman, care de obicei votează cu fostul său partid, democrat, amenință acum că se va alătura republicanilor dacă nu se renunță la prevederi care ar permite persoanelor fără asigurare în vârstă de între 55 și 64 de ani să aibă acces la sistemul de asigurări Medicare destinat acum celor de peste 65 de ani. Liderul democrat Harry Reid are nevoie de votul lui Lieberman pentru a ajunge la cifra dorită, 60, până la Crăciun, așa cum și-a propus. Lieberman spune că propunerea respectivă e costisitoare și inutilă, doar că Reid a inclus-o și elogiat-o ca o concesie făcută stângii din partidul său în compromisul realizat cu moderații. Lieberman nu e de acord nici cu prevederea care ar permite statului american să vândă asigurări medicale în competiție cu sectorul privat. Democrații au nevoie de 60 de voturi, doar acest număr putându-i împiedica pe republicani să oprească legea prin tehnici de cergiversare a dezbaterii. Dacă Lieberman se ține de cuvânt, atunci o soluție este ca prevederile la care se opune să fie eliminate. Dar atunci va fi nevoie ca președintele Obama să facă lobby pentru a-i convinge pe colegii săi de partid aflați la stânga spectrului politic să sprijine legea. S-ar putea încerca și atragerea unor republicani, dar asta va lua mult mai mult decât mai este până la Crăciun. Democrații pot face și presiune asupra lui Lieberman. Acesta a rămas președintele Comisiei pentru Securitate Internă în ciuda faptului că nu mai face parte din majoritate. Or, această funcție e la discreția liderilor democrați. Dar în afară de Lieberman mai sunt și senatori democrați care se arată sceptici în legătură cu propunerea ca și statul să administreze un sistem de asigurări medicale. Motivul pentru care unii democrați doresc să înscrie Medicare persoane între 55 și 64 de ani este teama multor americani din această categorie de vârstă că, pierzându-și locurile de muncă, pierd și asigurarea medicală. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici punem punct emisiunii. Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.